Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кечиңиз менен урматтуу угарман, 13 сентябрдагы кечки жарым сааттык берүүнү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоодон жеңгенине 1 жыл толду. Акыркы 1 жыл өлкөдө кызуу саясий окуялар, ички жана тышкы саясатта өзгөрүүлөр менен коштолду.
Алга жылуу, башка жакында, алыскыда өнөктөштөр менен жакшыраак иш алып баруу менимче байкалып турду жана өзгөчө бул Казакстан менен болгон мамиледе, Түркия менен болгон мамиледеги бир алга жылуу байкадык.
Ошондой эле Борбор Айза апта ичинде түрмөнүн сунуштайбыз, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Канымгүл Элкеевадан оңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мектептеги өкүм зордук боюнча кылмыш иши козголду. Бишкектеги номер 47 мектептин 8 классынын окуучусун сабап ур токмок алган окуяны милиция териштирип жатат. Учурда кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Бишкек милициясынын маалымат кызматы Азаттыкка ырастады. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев экспертиза дайындалганын кабарлады.
Текшерүү иштер жүргүзүлүп жатат. Экспертизалар дайындалды, анан бул текшерүүнүн жыйынтыгынын боюнча закондуу түрдө чечим кабыл алынат.
Асель Мырзабекова 8 класстагы окуган баласын жогорку класста окуган эки бала сабап тишин сындырып эринин айырып салышканын айтып чыккан. Анын айтымында баласы эсин жоготуп койгон. Учурда ал ооруканада, балдар эмне үчүн сабаганын толук айтпай жатат. 12 октябрда болгон мушташ Ленин райондук милициясында каттоого алынып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Ал ортодо Бишкек мэри Азиз Сурахматов токмок жеген окуучудан кабар алып, мектептеги өкүм зордук боюнча директор жана тиешелүү милиция кызматкерлеринин жоопкерчилиги караларын билдирди. Непалдын батышындагы Гуджа Химал чокусуна чыгып бараткан альпинисттердин 8 каза болду. Алардын арасында Түштүк Кореянын жарандары да бар экенин Франс Пресс агенттиги жергиликтүү полицияга шилтеме кылып жазды. Буга чейин Associated Press агенттиги жолдо коштоп бараткан 4 непалдык жана 5 Түштүк Кореялык дайынсыз болуп жатканын жазган. Азырынча каза болгондор кайсы өлкөнүн жарандары экени тууралуу так маалымат айтыла элек. Бээжинде жер көчкү болгон райондордон 24 миңден ашуун киши эвакуация болду. Бул тууралуу ишемби күнү China Daily гезити өзүнүн электрондук баракчасына жазды. Жергиликтүү бийлик Сычуан провинциясы жана Тибет автоном районундагы жер көчкүдө жабыркагандарга тамак аш, суу жана керектүү каражаттарды жеткирип берүүнү улантууда. Жер көчкү бейшемби күнү катталып дарыяны тороп калган, андан пайда болгон көлмөдө 100 миллион куб метр суу топтолгон. Жер көчкүдөн эгин талаалары, жер бир нече айыл, имараттар жабыркады. Адамдардын арасында катуу жабыркагандар же каза болгондор тууралуу маалымат айтыла элек. Прокурор Каныбек Усманалиевди 15 жылга камоону сурады. Бишкектин 1-май райондук соту 12 октябрда мурдагы депутат Каныбек Усманалиевге байланыштуу ишти карады. Анда тараптардын жарыш сөзү болуп, прокурор Усманалиевдин үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен аны 15 жылга абакка камоону соттон сурады. Мындан сырткары 3 жыл мамлекеттик кызматта иштөөсүнө тыюу салуу өтүнүчү да келтирилди. Адвокат Жыргалбек Бабаев Каныбек Усманалиевдин күнөөсү жоктугун коюлган айыптар боюнча сотто далил табылбаганын Азаттыкка билдирди.
Прокурор система ошондой да. Бул эми саясий дело да. Негизсиз эле жөндөн эч бир далил жок эле, ошентип 15 жыл сурап койду. Койгон айыптар өз далилин вообще тапкан жок да. Пара алды дейт же парасыз эждеп жок. Өз амалынан кыянаты менен пайдаланды дейт, ал деле далилденген жок, иштеге далилденген жок.
Жактоочунун айтымында сот иши 15 октябрда уланат, анда тараптарга акыркы сөз берилип, өкүм чыгышы мүмкүн. УКМК 2014 жылы Кыргыз Орус Славян университетинин медициналык факультетине 27 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча иш козгогонун абитуриенттер жогорку кеңештин ошол учурдагы билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Усманалиевдин окуу жай жетекчилигине жазган катынын негизинде кабыл алынганын билдирген. 2018 жылы мартта УКМК Усманалиевдин студенттерден 14 000 доллар алганы аныкталды деп билдирген. Усманалиев өзүнүн күнөөсү жоктугун аныкталган үчүн бул иш 2015 жылдын октябрында жабылганын айткан жана муну саясий негизде козголгон иш экенин белгилеп келет. Украинанын коопсуздук жана коргоонуу кеңеши өкмөткө Орусия жана Азов жана Кара деңиздериндеги чек арасын аныктоо боюнча мыйзам долбоорду иштеп чыгууну тапшырды. Кеңеш Орусиянын агрессиялык аракеттери жана улуттук коопсуздукка коркунучтардын алдын алуу максатында ушундай тапшырма берилип жатканын белгилеген. Буга чейин президент Петро Порошенко Азов деңизиндеги кырдаалга байланыштуу Орусияга карата санкцияларды катаалдатууга чакырган. Анын айтымында Керч булуңу аркылуу көпүрө курулгандан кийин Орусия Украина жана эл аралык багытындагы кемелерге тоскоолдук кылууда. Орусия менен Украинанын ортосунда макулдашууга ылайык Азов деңизи эки өлкөнүн тең ички суулары болуп саналат. Украина жана Орус чек арачылары чет элдик кемелерди текшерүүгө бирдей укуктуу. Кыргызстандын ветеринардык жана санитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Казакстандан тоок этин ташып келүүгө киргизген чектөөнү алып салды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат катчысы Рахат Садырбекова Азаттыкка кабарлады.
Коңшу өлкөнүн бизге жиберген атайын лабораториялык изилдөөлөрдүн негизинде жиберген натыйжасынын жыйынтыгы менен алынды. Азырынча эт боюнча бизге келет, бирок эмненин негизинде коюлгандыгы тууралуу биз жергенбиз Казакстанч. Азырынча бизге казак тараптан жооп боло элек.
Мамлекеттик инспекциясы Казакстандын тоок этин ташып келүүгө 8-октябрда убактылуу чектөө киргизген. Буга коңшу өлкөнүн Кыргызстан менен чектеш аймагында куш тумоосу боюнча маалыматтардын чыгышы себеп болгону айтылган. Казакстандын айыл чарба министрлиги Кыргызстандын киргизген чектөөнү мыйзамсыз деп алып, 12-октябрда Кыргызстандан эт азыктарын ташып кирүүгө убактылуу чектөө киргизген. Кыргыз тарап мындай чечимге макул болбой, расмий кайрылуу даярдаган. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин дагы бир орун басары Жылдызхан Полотова кызматтан кетти. Буга байланыштуу буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн 13-октябрда кол койду. Полотова өзү жазган арыздын негизинде иштен бошотулганын өкмөттүн басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенкул уулу Азаттык радиосуна ырастады. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Талайгүл Исакунова, орун басары Лунара Мамытова өздөрү жазган арыздын негизинде буга чейин кызматтан бошотулган. Ал эми министрдин дагы бир орун басары Зууракан Каденова учактагы чырга байланыштуу жумуштан алынган.
Рахмат Канымгүл. Канымгүл Элкеевадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү 14-октябрда Чүй талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаап, туман түшүшү ыктымал. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 2-7, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15, Нарында түнкүсүн -1-4, күндүз 10-15, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору болот. 14-октябрда Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жаан жаап, карга айланышы ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 2-4 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоодон жеңгенине бир жыл толду. Акыркы бир жыл өлкөдө кызуу саясий окуялар, ички жана тышкы саясатта өзгөрүүлөр менен коштолду. Саясий талдоочулар бул убакыт аралыгында Жээнбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин таасиринен чыгып, өз алдынча саясат жүргүзүүгө жетишкенин негизги өзгөчөлүк катары баалап жатышат. Ошол эле кезде өлкөдөгү абалды өзгөртүү үчүн батыл реформаларды жасай албаганын сындагандар да бар. Жээнбековдун президенттик бир жылына кандай өзгөчөлүк, артыкчылык жана кемчилик болду? Бакыт Асанов жооп издейт.
Саясаттануучулардын баамында Сооронбай Жээнбековдун бир жылдык президенттигинде ички саясатта бир топ өзгөрүүлөр болду. Алгач Алмазбек Атамбаевдин калкалоосу алдында өлкө башчылыкка шайланып, анын жолунан чыкпайт деп божомолдонгон Жээнбеков мындай сценарий менен 2 айга жетпеген убакыт гана иштеди. Жээнбековдун Атамбаевдик командага карата алгачкы каяшасы быйыл 8-февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында байкалса, 31 мартта социал демократиялык партиянын Алмазбек Атамбаевди партия лидерлигине алып келген курултайынан соң бир командадагы эки лидер ортосундагы ажырым ачыкка чыкты. Мындан соң эки президент арасындагы пикир келишпестик ырбап отуруп, бир ай өтпөй Сооронбай Жээнбековдун альянсындагы дээрлик баардык Атамбаевчил кадрлар алмашты. Эксперттер дал ушул кадрдык жүрүштөрдөн кийин президент Сооронбай Жээнбеков толук кандуу өз бийлигин жүргүзүүгө жана программасын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк алганын белгилешет. Профессор Алмазбек Ахматалиевдин пикиринде экс президенттин кадрларынан арылууну Жээнбеков чеберчилик менен ишке ашырды.
Баягы мурунку экс жасап кеткен, калтырып кеткен, баягы мураска калтырып кеткен проблемаларды чечүү менен эле алектенди да. Жанагы кадрлар экстики болчу бар эле. Алар дагы мындай көбүнчөсү мындай так иштеп бергенге, мындай бир команда болуп иштеп бергенге мындай көп ниеттери жоктор болуп калды да. Анан бул киши дагы мен баа бердим баягы кызыгандуулукка алпарбай мындай шашпай чечип атпайбы. Мисалы ГКМБ мисалы только в апреле же ушел.
Бирок эксперт айтканда баардык эле кадрдык алмашуулар жаңжалсыз, тынч өткөн жок. Маселен, Кыргызстандын эгемен тарыхында алгач жолу Сапар Исаков жана баш прокурор Индира Жолдубаева парламент ишеним көрсөтпө жолу аркылуу кызматтан кетирди. Эми болсо Атамбаевдин кадрларынан арылган Жээнбековдун кадрдык жүрүштөрүнө баам салып көрөлү. Сооронбай Жээнбековдун президенттик бир жылында кызматтан кеткендердин ордуна учурдагы өлкө башчыга жакын мурда коомчулукка анча белгисиз адамдар дайындала баштады. Алардын сап башында премьер-министр Мухамбеткалый Абулгазиев, коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев, баш прокурор Өткүрбек Жамшетов, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркуловтор бар. Сооронбай Жээнбеков кадр саясатын туура жүргүзүүнүн негизги максаты экенин баймабай айтып келет. Ал тааныш билиштикке, жакындыкка карабай, кесипкөйлүккө гана маани берерин бир нече жолу билдирген. Бирок Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков бир жыл ичиндеги кадрларды коюудагы башкы принцип Атамбаевдикинен айырмаланган жок деп эсептейт.
Экинчи менин көз карашымча маанилүү каталарынын бири ошол бир жылдын ичинде аябаганда чоң кадрдык саясатында каталарды кетирди. Президент жана анын командасы кадр тандоо критерийлери, кадр тандоо саясаты, кадр тандоодо көрүнгөчтүгү менин байкашымча мындай жоктой сезиле баштады мага. Мурдагыдай эле тааныштарды, туугандарды, партиялаштарды, кызмат кылгандарды кызматка алып келебиз деген сезим.
Ошол эле кезде Сооронбай Жээнбеков башкарган учурда өлкө саясатындагы дагы бир өзгөчөлүк мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси бузулган топторду өзүнө имерүү аракети болду. Муну экс-президент Роза Отунбаева башкарган мурдагы мамлекеттик жетекчилер, жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүп, ар кандай таасирдүү жыйындарга алардын чакырылып жатышынан байкаса болот. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Эмилбек Каптагаев акыркы бир жылда Кыргызстандагы ар кыл күчтөрдүн башын кошууга мүмкүнчүлүк жаралды деген пикирде.
Консолидация деп айтыш азырынча мындай эрте, бирок ошо элдин башын бириктирүү, коомдун башын бириктирүү, анан коомдогу ар кандай жанагы катмарлардын ар кандай күчтөрдүн башын бириктирүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Бирок ошол мүмкүнчүлүктүн ишке ашышы чынын айтканда көп суроолорду жаратат. Көп азыр көп нерсе жасала элек да. Бирок ошондой мүмкүнчүлүк азыр бар.
Сооронбай Жээнбековдун президенттик алгачкы жылындагы ишмердиги тышкы саясаттагы иш сапарлары менен да эсте калды көрүнөт. Бул убакыт аралыгында президент Кытай, Түркмөнстанга мамлекеттик сапарлар менен барды. Ал эми коңшу Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана буга чейинки бийлик учурунда мамиле солкундаган Түркияга расмий сапар менен Беларуска иш сапар жасады. Алардын ичинен эң эле кызыгуу туудуруп көңүл бурулганы Казакстан жана Түркия менен мамиле болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кескин сынынан кийин 1,5 айга жакын созулган соода согушу, чек аранын жабылышы жана үстү кобосту кайым айтышуу менен коштолгон кыргыз казак мамилеси Сооронбай Жээнбековдун казак президенти Нурсултан Назарбаев менен алгачкы жолугушуусунан кийин жөнгө салынды. Ал эми апрель айындагы Түркияга сапары жана август айындагы түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын Бишкекке келиши 2016 жылдан бери мамиле солгундаган кыргыз-түрк жетекчилер ортосундагы диалогду жандандырды. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев дал ушул эки өлкө менен мамиленин жанданышын президент Жээнбековдун тышкы саясаттагы негизги жетишкендиги катары баалап жатат.
Жылдын аягында биздин турмубузду, кырдаалыбызды эске алсакчы болсок, азыр бир топ алга жылуу, башка жакында алыскыда өнөктөштөр менен жакшыраак иш алып баруу менимче байкалып турду жана өзгөчө бул Казакстан менен болгон мамиледе, Түркия менен болгон мамилелердеги алга жылуу байкадык десе болот. Анан албетте башка кандайдыр бир революциялык түрдө жетишкендиктерге жеттик, кандайдыр бир чоң келишимдер кол коюлду деген азыр эч кандай негиз жок.
Мындан сырткары шайлоо маалында Сооронбай Жээнбеков президенттикке шайланса коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө убада берген эле. Жада калса 35 коррупционердин тизмеси бар экенин айтып, аларды жазага тартаарын да айткан. Акыркы бир жылда коррупция менен күрөш алкагында камакка алынгандар Жээнбеков убада кылган коррупционерлер эмес, Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы чырга катышуучулар болду. Атамбаевдин үзөңгүлөштөрү Сапар Исаков, Куанычбек Кулматов, Албек Ибраимов, Осмобек Артыкбаев сыяктуу социал-демократчылар камакка алынды. Аларга карата Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупциялык иштерге байланыштуу айыптар тагылды. Деги эле Сооронбай Жээнбековдун президенттик биринчи жылындагы негизги чуулган окуя Бишкек жээбиндеги авария жана андагы жемкордук фактылардын ашкерлениши болду көрүнөт. Бул окуя Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү боюнча чакырыгына үндөш келип, кечээки өнөгү бүгүнкү саясий атаандашына айланган Атамбаевдин командасынын үстүнөн упай топтоого жол ачкандыгын эксперттер белгилешет. Эксперт Алмазбек Ахматалиев президент коррупцияга каршы күрөштү жүргүзүүдө баардык аракетин жасап жаткандыгын айтууда.
Албетте баарыбыз түшүнүп атабыз, коррупция менен Кыргызстанда күрөш оңой эмес, бирок мен оюмча ошол ниети, ошол кадамдары бул өтө маанилүү. Маанилүү деп ойлойм. Ички саясатта, ички саясатта ошол жанагы негизи баягы парламентте фактически өзүнүн партиясы мындай де-юре партиясы жок болсо дагы, бирок парламент менен иштешип бир пикирге келип, ошол баягы чыныгы баягы президент катары парламент менен тил табышып иштеген жөндөмүн көрсөттү го дейм.
Бирок ошол эле учурда бажы тармагындагы жемкордукка байланыштуу чара көрүлбөгөнү, бир нече оор айып тагылган мурдагы вице премьер Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн чыгып кеткендиги коомчулукта бул жаатта тандалма күрөш жүрүп жатат деген өңдүү кептерге негиз болду. Ишкер экономист Эмиль Үмөтәлиев президенттин саясий чөйрө жана коомчулук алдындагы кадыр баркы жана иши коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгынан көз каранды экендигин белгилейт.
Күтүүлөр бар. Ал күтүүлөр ошо саясий коррупция менен байланыштуу, контрабанда коррупциясы менен байланыштуу, административдик ресурстун коррупциясы менен байланыштуу. Бирок бул жетиштүүбү, жетиштүү эмеспи? Азырынча күтүүлөр нааразычылыкка айлана элек. Бирок ошол күтүүлөр акталбай калса, убакыттын өткөн сайын элде ошо кайра дагы мындай нааразычылыкка көбүрөөк айланып кетиши мүмкүн.
Сооронбай Жээнбеков башкарган акыркы жылдагы анын дарегине айтылган дооматтардын бири сот реформасы ишке ашпай, экономикадагы абалдын жеке жылытпаганы, коопсуз шаар сыяктуу долбоорлордун ишке ашпаганы болуп калды. Мыйзам боюнча президент экономика жана сот бийлигине киришүүгө акысы жок, бирок өлкөдөгү эл тарабынан шайланып, өкмөттү бекитүүдө укугу бар болгон үчүн мындай кемчиликтерге өлкө башчысынын да жоопкерчилиги бар экени айтылып келет. Сооронбай Жээнбеков өзү сот реформасын ишке ашыруу үчүн эрки жетэрин билдирген. Саясатчы Равшан Жээнбековдун айтымында коомчулукта Жээнбековго карата батыл реформаларды ишке ашырбаганы үчүн бир катар дооматтар айтылып жатат.
Фундаменталдуу бир өзгөрүүгө алып келе турган, мамлекетти бир башканукка бара турган, биз каалаган, коом каалаган бир дагы реформанын баштан баштай алган жок. Соттор мурда кандай болсо ошол бойдон, Атамбаевга кызмат кылган соттор бүгүнкү күндө президент Жээнбековго кызмат кылууда. Укук коргоо органдары мурда Атамбаевга кызмат кылса, бүгүн президент Жээнбековго кызмат кылууда. Өкмөт мурда Атамбаевга кызмат кылса, толугу менен бүгүнкү күндө президент Жээнбековго кызмат кылууда. Парламент Атамбаевга кандай кошомат кылса, бүгүнкү күндө дал ушундай кошоматты президент Жээнбековго кылууда.
Ошону менен бирге эле учурдагы президентке экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери тарабынан үй-бүлөлүк башкарууга жол ачышы мүмкүн деген дооматтар айтыла калып жүрөт. Бул жаатта социал-демократиялык партиянын саясий кеңеши бир нече жолу билдирүү таратты. Буга себеп катары президенттин бир нече жакын тууганынын жогорку мамлекеттик бийликти ээлеп турганы айтылып келет. Президент Жээнбеков өзүнө карата дооматтарды четке кагып, эч качан үй-бүлөлүк башкарууга жол бербей тургандыгын убада кылган.
Атайлап ушу Жээнбеков бул Бакиев болуп калды. Бир туугандай билеп атат, тейлеп атат деп айтып атышат. Андай жок. Билип калсам ага катуу чара көрөм. Аны бардыгы билет. Бир туугандарын да билет, тегерегин да билет. Бирок менде азыр тууган көбөйдү, дос көбөйдү, ар жерден чыгып атышат. Мен таанып алгам да. Буга көп эмес. Мен айтып атам министрлерге, өзүн аппаратка айтып атам, премьерге да айттым, баарына айтып атам. Мен айтпайм дагы деп. Ошентип айтса, алар да акыбетинде камакка алып атам аферисттерди.
Жээнбековдун командасы анын эл арасынан чыккан жөнөкөй жетекчи катары көрсөтүүгө аракет кылды. Бул жагынан бир жыл бою дал ушунда позицияны карманууга талаалат кылышты. Саясаттануучу Искендер Ормон уулу бул имиджди конкреттүү жыйынтыктар менен бекемдей турчу учур келгендигин белгилейт.
Президентибиз элдин ичинден элге жакын экенин көрсөткөн, ошол эле тарифтик учактар менен саякат кылуусу, өзүнүн жеке иштери менен мамлекеттик иштерди аралаштырбаганга аракет кылуусу, жөнөкөй жарандар менен жакын мамиледе болалуу мындай түшүнүгү бул элдин жүрөгүн жылыткан нерсе да. Бирок биз бүгүнгө чейин болуп келгендей эле ошол трибуналардан мисалы белгилүү чыгып сүйлөгөндө өтө бурталдуу эмес, мындай кагаздын негизинде уюшулуп жазылган сөздөр айтылып атат. Бирок биз ошол элге жакын болгон мамилени системдүү түрдө системага айландыра албай атабыз да.
Учурда Сооронбай Жээнбековдун бийлигине негизги атаандаш катары мурдагы өнөк Алмазбек Атамбаев кабыл алынууда. Бир катар саясий күчтөр ачык позициясын билдирбей азырынча дымып турушат. Алардын арасында азыркы тапта абакта жаткан Өмүрбек Текебаев, президенттик шайлоодо атаандаш болгон бир нече саясатчылар да бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун ишемби 13 октябрдагы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, берүүбүздө эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Аны Кубат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Өзбек лидери Шавкат Мирзиёев бул аптада Францияга барып келди. Казак президенти Нурсултан Назарбаев диний радикализмге каршы интернет аркылуу күрөшүнүн жолун айтты. Өзбекстанда милиционерлер пахта талаасына чыгууга мажбурланганы, түркмөнстандык жүздөгөн студент Тажикстанга окууга бара албай жатканы белгилүү болду. Борбор Азия апта ичинде бул жана башка темаларга алдыда кенен токтолобуз. Студияда Кубат Касымбеков. Ошентип, бул аптада өзбек президенти Шавкат Мирзиёев алгач ирет расмий сапар менен Парижге барып, француз президенти Эммануэль Макрон менен жолукту. 8-9 октябрдагы расмий сапардын алкагында Франция менен Өзбекстандын ортосундагы энергетика, транспорт жана туризм тармактарында кызматташтыкты күчөтүүнү көздөгөн бир нече документке кол коюлду. Мирзиёев ошондой эле Total сыяктуу бир нече ири француз компанияларынын жетекчилери менен да кездешип, аларды Өзбекстанга инвестиция салууга чакырды. Ал Парижге барар алдында Өзбекстан Франция жарандары үчүн виза режимин жойгон. Президент кол койгон жарлыкка ылайык француз аттуулдары Өзбекстанда эми 30 күнгө чейин визасыз жүрө алышат. Мирзиёевдин сапарын утурлай укук коргоочу Мутабар Тажибаева баштаган бир катар активисттер Парижде пикет өткөрөрүн билдиришкен. Бирок кийинчерээк президенттин көңүлүн Өзбекстандагы адам укуктарынын абалына бурдурууну көздөгөнө ал пикет өтпөй калганы белгилүү болду. Кантсе да Париж сапары маркум Ислам Каримовдун ордун баскан Шавкат Мирзиёевдин кезектеги дипломатиялык жүрүшү катары бааланып жатат. Каримов демекчи, соңку мезгилде Өзбекстандын азыркы бийлиги мурдагы президенттин туугандарын, жакын саналаштарын куугунтуктап жатабы деген суроолор бериле баштады. Жакында эле президент Мирзиёев Ферганадагы завод ишканалардын кыйрашына Фергананын келиндерин айыптаган болчу. Байкоочулар бул сөздөр мурдагы биринчи айым Татьяна Каримованын дарегине айтылганын белгилеп жатышат. Анда бул теманын уландысын Элиза Кененбаевадан уга алалы.
Азаттыктын өзбек кызматына түшкөн аудиолорго караганда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Фергана өрөөнүнүн экономикалык абалы тууралуу айтып жатып, чөлкөмдө өндүрүш ишканаларынын бири да иштебей жатканына нааразылык билдирген.
27 жылда Фарганада битте жаңы карфана пайда болгон жок. Ошо эски азыркы биздин нефть завод
соңку 27 жыл ичинде Ферганада бир да жаңы фабрика түптөлгөн эмес. Биз үчүн Ферганадагы мунай заводдун имаратын темир тесекти кайра иштетип чыгарчу жерге өткөрүп салсак пайдалуу болчудай деп ойлойм. Ферганалык келиндер бул ишкананы бузуп кыйратып салышты. Бул канчалык орой болбосун мен айтам. Анткени силер баарыңар сөз ким жөнүндө болуп жатканын түшүнүп турасыңар. Ал келемиштер Ферганадагы баардык нерсени ээлеп алышып жок кылышты. Бул дагы чындык. Бандиттер Фергана аймагын тоноп кетишти. Силер баарыңар мен ким жөнүндө айтып жатканымды билесиңер деген президент 11 сентябрда Фергана активдери менен жолугушуп жатып. Кеп Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун аялы Татьяна Каримова жана анын сиңдиси Тамара тууралуу болуп жатканын айрым серепчилер дароо белгилешти. Президент өз сөзүндө биринчи айым сиңдиси экөө тең Ферганада төрөлүп өсүшкөндүктөн аларды ферганалык келиндер деп тергеген. 2000-жылдардан тарта аймактагы ири мунай заводун Тамара Собированын уулу Акбарали Абдулаев көзөмөлдөп келген. Кийин ал өлкөдөн чыгып кеткен. 2017 жылы Абдулаев Украинада Өзбекстандын өтүнүчү менен кармалган. Расмий Ташкент ага миллиондогон долларларды мыйзамсыз кымырып алган деген айып менен кылмыш ишин козгоп, Киевтен анын экстрадициялоону сураган. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сыдыков буларды айтты.
Дело Акбарали Абдулаева это самое большое финансовое дело.
Акбарали Абдулаевдин иши көз карандысыз Өзбекстандын тарыхындагы каржыга байланыштуу эң ири иш болушу мүмкүн. Бул жерде кеп кеминде 800 миллион доллар тууралуу болуп жатат. Бул прокуратуранын маалыматы. Ал эми алар анча каражаттын тек жайын аныктай алышкан жок. Акбарали Абдулаев Фергана өрүнүн эң кубаттуу ишканаларды, мунай заводдорун, фарштарды жана башкаларды көзөмөлдөп турган. Тактап айтканда, Өзбекстандагы өндүрүш компаниялары анын көзөмөлүндө болчу.
Производство, которое еще существует в Узбекистане, это было под его контролем.
33 жаштагы Акбарали Абдулаев сотто эгер ал мекенине кайтарылса өлтүрүп коюшарын айтып, аны экстрадициялабоону өтүнгөн.
Если я уеду в Узбекистан, я умру.
Эгер мен Өзбекстанга барсам, мен өлүп калам. Бул 100%. Алар мени кыйнашат, анан өлтүрүшөт. Бул кыйноолорду мен көргөм. Мен күнөөлүү эмесмин деп айта албайм. Мен күнөөлүү болчумун. Ал үчүн мен жооп бердим. Өзбек бириги бул жерден да ар кандай жолдор менен мени кысымга алышууда. Балар мени жок кылууну көздөп жатышат. Алар мени уурдап болсо да алып чыгып кетүүгө даяр.
Я был виновен. Я за это все ответил. За это оплатили. Я сидел в таких условиях.
Деген Абдулаевке соттун чечими менен качкын макамы ыйгарылган. Абдулаев азыр кайда экени белгисиз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Казак президенти Нурсултан Назарбаев диний радикализм менен күрөшүү үчүн интернет портал ачууну сунуштады. Ал жакта түрдүү диндин өкүлдөрү агартуу иштерин жүргүзүшмөкчү. Бул аптада Астанада дүйнөлүк жана салттуу диндердин өкүлдөрүнүн 6-кы кеңеши өттү. Анда дин жана тынчтык маселелери талкууланды. Деги менен ошол эле Казакстандагы мусулман жамаатынын айрым өкүлдөрү бийлик тарабынан кысым болуп жатканын жана алар болбогон себептерден улам терроризмди пропагандалоо айыбына жыгылып жатканын айтып жатышат. Теманы Карманбек Кулуев улантат.
Жарым жылдан бери Ирина Маженованын баласы Щучинскийдеги СИЗОда отурат. Ал терроризмди пропагандалоо үчүн айыпталып жатат. Анын ВКонтактедеги баракчасында диний аудио лекция табылган. Жыл мурун бийлик бул лекцияны мыйзамсыз деген бүтүм чыгарган болчу. Апасынын айтымында баласы өзүнүн баракчасын бул мыйзам күчүнө кире электе эле өчүрүп салган. Анткени менен экспертиза баары бир мында терроризмге чакырык бар деген бүтүм чыгарды. Адвокаттар аудионы өзүнчө экспертизадан өткөрүштү, бирок сот бул экспертизаны кабыл албай койду.
Когда мне ознакомлювали с делом,
мен сот кагаздарын көрүп, бул аудиону угуп чыктым. Эч нерсе болгон жокко. Мен барып эле бирөөнү жардырып жибергеним жокко. Ушул Айгерим Сейфуллина деген жакшы эксперт болушун керек окшойт. Терроризмге чакырыкты көрсөтүш үчүн.
Чтобы увидеть пропаганду терроризма.
Соттолуп жатканда да Жан Маженовдун диндеш досу Бакытжан Акужин мындай негизсиз айыптоолор соңку кезде көбөйүп бараткандай дейт. Анын башка таанышы да дал ушул берене менен соттолуп жатат. Укугунун бузулушу жана мусулмандарга болгон кысым тууралуу арызданып, алар Астанага келишти. Бийлик буларды салафиттер деп таанып келет.
Образ негативный строится вокруг людей, которые носят бороды. Все, они наговаривают про
сакалчандардын баарын эле желмогуз кылып көрсөтүп атышат. Бизди эч тиешебиз жок бир Сириядагы окуяларга байланышы бар деп, дагы бир жаман нерселерди кылды деп, күч колдонушту деп айтып жатышат. Биздин буга эч тиешебиз жок. Аны бийлик өзү деле билет.
Мы к этому не причастны, и они сами об этом знают.
Казакстан диний башкармалыгы мусулмандар дин үчүн кысымга алынып жатат деген болбогон эле сөз дейт. Диний конференцияга катышып жаткан муфтинин орун басары Алуа Дилбаев мындай окуяларды салафизм менен байланыштырбоону суранды. Анын айтымында маселе кооптуулук жараткан вахабизм тууралуу болуп жатат.
Биздин элдеги жасалып жаткан,
биздин элде болуп жаткан өзгөрүүлөр тагыраак айтканда мыйзамга киргизилген толуктоолор мусулмандарга же исламга каршы эмес. Андай десе болбойт. Чынында биз мындай багыттарга уруксат бергенде аягы жаман болуп чыкты. Актөбөдө, Алматыда, Атырауда, Актауда эмне болгонун көрдүңүздөр. Радикалдуу багыттардын дээрлик бардыгынын ошолорго тиешеси бар.
Бул диний конференцияда түрдүү дин өкүлдөрүнүн тынчтыкта жашап жатканы талкууланып, бирок президент Назарбаев Казакстандагы талаштуу кырдаал тууралуу сөз аткан жок.
В Казахстане зарегистрировано более 3,5 тысяч религиозных субъектов 18 различных конфессий.
Казахстанда 3500 диний мекеме, 18 диний конфессия катталган. Мындай ар түрдүлүктө биз улуттук коопсуздук менен бирге диний эркиндикти камсыздоодо баланстап алдык. Баары билгендей, биз дин аралык тынчтык жана ынтымактын өзгөчө казахстандык моделин жараталдык.
Казахстанскую модель межконфессионального мира и согласия.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз саны бул ирет Кубат Касымбеков сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык кечки уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн кечки жана күндүзгү берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үнү режиссер Максат Акматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуз. Демалыш күнүңүз көңүлдүү улансын.